Iruñeko udaleko Jokin Kanpion kultura teknikaria deitu dugu, kaixo egunon?
Bai, egun.
21. edizioa da aurten martxan duzuena. Konta iguzu, Jokin, zein da lehiaketa honen helburua?
Bai, bueno, lehiaketa hau egile berrien lehiaketarekin batera, bueno, izanen da, udalak gaur egun indarrean duen lehiaketa zaharrentariko bat, eta helburua ziratik berbera mantentzen du, bai, aurrei zuzendutako eta euskaraz sortuak diren antzerki testuen katalogoa aberastu, ez? Eta, bueno, bide batez, dramaturgoak ere euskaraz idatzeko haiei bultzadatxo bat eman.
Nork aurkeztu ditzazke lanak lehiaketa honetara?
Bai, lanak, bueno, 16 uste dute lan gara gola 16 urtetan, hortaz 16 urteko gora goitik dauen edo nork aurkeztu ditzake. Eta, bueno, oinarriako zo simpleak dira, bai, luztapena edo luzaera antzezlan, ohiko antzezlan baten luzapena izan behar du. Eta hori bai, euskaraz sortua, originala eta antzeztu gabea, ez, horrei artean.
Eta saria bikoitza da lehiaketa honetan, batetik ekonomikoa eta bestetik aurkezten den eta saritua den lan hori taula gainean eskaintzeko aukera ere ematen du lehiaketak.
Bai, guretzat hori eta bueno, idazleentzat hori oso gauza garrantzitsua da, ez, dramaturgoentzat azken batean sortu duten testu hori oltza gainean emateko sortua da, ez. Eta askotan gertatzen dena testu hauekin izaten da, tiraderan edo ez geratzen direla. Hainbat baditugu publikatuak, argitaratuak udalaren bilduman, eta bueno, badira azken urteetan, bueno, badira urte batzuia testu hori produzitzeko alegina egiten dela, bai, Nafarroko Antzerki Eskolarekin batera, Nafarroko Antzerki Eskolak osatzen du lantalde artistikoa, eta bueno, lan profesional bat, ekoizpen profesional bat egiten da testuarekin, eta horrekin lotuta bueno, ikastetxen dako egiten dugu kanpaina, eskola kanpaina bat, eta hainbat emanaldi ematen dituzu bidugu urtean zehar, eta bueno, aur programazioan ere txertatzen dugu antzes lana, eta egia da azken urtetan ere Iruñako muga ere gainditzen ari dela, eta bueno, Nafarroko Antzerki Eskolaren aleginarengatik bueno, zabaltzen doa bisa bat ere, eta hainbat emanaldi eman dira Nafarroko zenbait herritan, Nafarroko Antzerki Sarearen zirkuituan sartzea ere lortu dute azkenengo antzeslanak, eta bueno, aleginak egiten ari gara ere Euskal Herriko beste txoko batzuetara ere iristeko, ez? Bueno, azkenan egindako testua eta produzio guztia bide bat egin dezan, ez?
Iaz, esaterako, Pablo Barriosek irabazi zuen euskarazko modalitatean, eta dizt, zazt, ez dakit ongi esaten dudan, baina izenburu hori zuen lana izan zen irabazlea.
Bai, hoxe, hauxe izan duzen iazko testu irabazlea, eta honekin osatu dugu aurtengo produkzioa, udaberrian egin genituen hainbat emanaldi, uda pasata udazkenean beste hainbat izanen ditugu. Eta bueno, guretzat ohorea da, ez? Pablo Barrio bezalako dramaturgo batek gure lehiaketa honetan parte hartzea, ez? Nik uste dut esanguratsua dela, gure Nafarroko, Iruñako edo bueno, etxeko usta esan dezagun, ez? Hori izen asko ditugu irabazleen artean, eta bueno, zuentzat edo ezaguna izan daitezena, ez? Xabier Díaz Esarte, Juan Txurdiro, Aitor Txarterina, azken urteetan Maialen Díaz Urriza, Xabi Garziega, eta bar oso lotuak, ez, Nafarroako Antzerki Eskolarekin eta Nafarroako Antzerki Gintzarekin, baina bueno, gure katalogoan ere badira euskal kulturan edo sortzaileen artean bueno, esanguratsuak diren izen batzuk, ez, Pablo Barrio tarteko edo bueno, azken urteotan Xabi Paia, Galder Pérez, Ezpeagon Goenaga, lehenagotik edo Josinatzean zorena, mirrek ere, gure katalogoko testuak zera idatziak izan dituzte, eta, bueno, ohorea da guretzat, hori bai.
Bada EPEA lanak aurkezteko uztailaren 4an amaituko da, baina ez da martxan duzuen lehiaketa bakarra, bertsozale elkartearekin batera bertso paper lehiaketa ere martxan duzue, kasu honetan denbora gutxiago geratzen da lanak aurkezteko, datorren ostegunean amaituko baita EPEA. Jokin Kanpion, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, mila esker, zuri.